sevitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Maryýanyň oglanlaryny ýeri şahly maallar köpçülüklüğün gyrylýar. Soňky wagtlarda Mary vilayatynyň ençeme oglanlaryny ýeri şahly maallar köpçülüklüğün gyrylýar. Azatlyk Radiosynyň bu vilayatdaky habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini 18-nji oktýabrda bu barada habar berdi. Etraplaryň döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullukları maallaryň gepatit keselini ýolugyp ölýänligini aýdýarlar. Habarçynyň sözlerine görä etraplaryň döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullukları maallaryň gepatit keselini ýolugyp ölýänligini aýdýar. Ýöne veterinarlar maallaryň arasyna dören keseliň henüz dogry we dogry anyklanylmanyny ynanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä öz atlarynyň tutulmazlygyny sorap habarçy bilen gurrundaş bolan vilayet veterinarlary ýeri şahly maallaryň köpçülüklüğün gyrylmagynyň sygyrlaryň bagryna döreýän kesel bilen baglydygyny aýdýarlar. Soňky bir aý bäri marada bagry çeşip ölýän sygyrlar köpeldi diýip maraly veterinar howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde gurrun berdi. Şu günler maallar gaty köp gyrylýar. Bu maallaryň bagrynyň çeşip ölmegine hiç ýyly däri-derman kömek etmeýär diýip bol sözüniň üstüni ýetirdi. Veterinaryň sözlerine görä olar ýeri şahly maallaryň arasyna dören bu kesel öwrenmek üçin etraplaryň döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugundan kömek soraýar. San epidemistansiýa bagry çeşip ölen maalyň bagrynyň esasyna geçirilen barlyklara salgylanyp bu kesele sary getirme diýip diagnoz goýdy diýip anonim veterinar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne veterinaryň sözlerine görä olar döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugynyň goýan diagnozy bilen ylalaşmaýar. Muny anyklamak üçin hiç bir lukmançylyk edarasy baş galdyrmaýar. Öz başlarynyň sowmagy üçin sary getirme diýerler, emma mallara berýän dermanlarymyz, ukollarymyz hiç bir kömek bermeýär diýip veterinar Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylaryň arasynda näweli kesele ýolugan malyň etinden ýiýip özüni keseliň ýok Şumagundan iňçiliksiz bolýan raýatlar bar. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binýadynaky döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugy marada ýeri şahly maallaryň arasyna köpçülüklüğün dören kesel barada resmi düşündiriş bilen çykyş etmedi. Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky urşuw gormak ministrliginiň ýanynaky döwlet veterinariýa gullugy Mary welaýatynyň obalaryny ýeri şahly maallaryň köpçülüklüğün gyrylmagy barada hiç ýyly düşündiriş ýa-da beýanat ýaýratmady. Güýdün gelmegi bilen Türkmenistanyň öý haýwanlarynyň arasynda hasabalnyň keseller köpelip başlady. 4-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysy welaýatyň Kerkiçi, Amyderýa we Köýtünnäk etraplaryny öý haýwanlarynyň arasynda gudulama keseliniň köp ýüzü çykyp başlanyny habar berdi. Geçen ýylyň oktýabrynda Balkan welaýatynyň owalaryna düýeler näwelli keselden köpçülüklüğün garyldy. Döwlet veterinariýa gurluklarynyň işgärleri şonda Balkanaky düýelerin keselden näl açlykdan ölýänligini aýdypdy. Noýabryň aýagynda Daşowd welaýatynyň käbir owalaryny ýeri şahly maallar dolu anyklanylmadyk keselden köpçülüklüğün garyldy. Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi maallaryň arasyna köpçülüklüğün ýaýraýan keseller barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilatyň güni wirin ulanýan un, çörek, ösümlik ýağı, ýumurtga we tok buğdaýaly aýdyk haritleriniň gyçlygy dowam edýär. Aşgabatyň döwlete degişli käbir dukanlarynda adam başyna satylýan tok buğdanyň möçüri çäklendirildi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän paýtagtda habarçylarynyň biri şeýle ýagdaýa Aşgabatyň Saparmurat Türkmenbaşy şaýoly bilen Göreli köçesiniň çatrygynda ýerleşýän 10-njy döwlet dukanynda synlasa bolýandygyny aýtdy. Bu dukanda indi adam başına dine 2 tane tavuk buğdu satılıyor. Önher adam günde 3 tane tavuk buğdunu satın alıp bilyerdi. Hedir 2 tane tavuk buğdunun bahası ortaçı 10-12 manada barabar olyar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinle sökütteş olan havarçı 18. Oktyabr'da gurrun verdi. Havarçı ilata satılayan bu tavuk buğdunun dışarı yurtlardan getirilendiğini ve olorun her 1 kilogramından ortaçı 150-200 gramının buğduğunu hem sözünün üstüne koştu. Onun sözlerine göre dükkan satıcıları adam başına satılayan tavuk buğdunun möçörünün çeklendirilmeğinin anık sebepleri var adı mağlumatın yoktuğunu, özlerinin yokurdun verilen tavşırığı bercağı ediyendiklerini aydiyarlar. Havarçı Türkmenistan'da tavuk buğdunun eli yuka maşallar için en el yeterli et önümlerinin biri hesaplanyandığını aydıp, devlet dükkanlarının bu azık önümünü hem çeklendirmeğinin Türkmen iktisadiyetinin barha yaramadlaşandığını alamatlandırandığını hem belledi. Şeyle de havarçı son kıyptelerde daşarı yurtlardan import edilen güne bakar yağının hem dükkan tekçelerinin yitirim bulunduğunu aydıp şeyle dedi. Bu güne bakar yağının biri 9-13 manat aralığında bahalanyardı deyip havarçı belledi. Bu aralıkta aşavadın devlet dükkanlarının önünde nohutların azalmayandığını ve olurdu yumurta hem de ösümlük yağının yetmezçiliğinin önküsü yağlı saklanıp kalyandığını Türkmenistan'ın kronikası neşeri hem haber veriyar. Sonku 4 gün veri bereketli dükkanında yumurta satılmayar. Muna karamazdan adamlar dağdan sağıt 4'ten nohutu durup başlayarlar. Yumurta satıva çıkarılan mahalı dükkanlar yerden sağıt 6'da açılıyardı deyip neşir öz paytıkta havarçısına salgılanıp 17. Oktyabr'da çap eden havarında aydiyar. Neşirin mağlumatına göre şehrin 30. etrapçasında yerleşen Garoğum dükkanında olsa yumurta, ösümlük yağı yağlı gıt haritler kesitli bir vakta satıva çıkarılmayar. Bu haritler 17.00'dan 22.00'a çenli ağırlıkta dürlü vakta satıva çıkarılıyar. Bunun için adamlar öğlen saat 15.00'da nohutu durup başlayarlar. Bu dükkanda adam başına 10 tane yumurta satılıyar. Dükkan tekçelerinde ösümlük yağı yok. Yönü kok kalmağal edip başlasan onda dükkan satıcısına 1 litrelik güne bakar yağını çıkarıp vermeyi mümkün. Bunun bahası 9 manada barabar. Bundan ön biz güne bakar yağını kımmat görüp onu satın almayardık. Yönü hedir ahal palta yağı satuda yok deyip neşir aşavatlı bir yaşayıcının sözlerini titirledi. Türkmenistan'ın kronikası yumurtanın nırhları var adı hem mağlumat verip devlet dükkanlarında onun bir sahasının 45 tengeden satılandığını aydı. Hususi eçlikteki dükkanlarda kuş toplumu birleşinde öndürülen yumurtanın bir sahasının bahası bir manada barabar. Bazarlarda hususi hocalıklar tarafından öndürülen öy yumurtasının bir sahasını 1.5 manattan satyarlar deyip neşir belleyer. Sonku 2 yıldan kovrak vaqt veri Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında ilatın günü verin ulanyan ağzı karitlerinin gıçlığı devam ediyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet haber veriş terişteleri bu gıçlığı açık ağzama yarlar hem de bu yağdayın sebeplerini düşündürme yarlar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatda garaşsyzlyk bayramy münasibetli geçirilen at çapyşykda bir atyň ýykylanlygy we baş bayrağa çäklendirme girizilenligi mälim boldy. Adatlık Radyosu 28-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen at çapyşykda ýüze çykan bu ýagdaýlaryň käbir jekmejeklerini anyklady. Adatlık Radyosu'nun habarçılarının sözlerine göre Aşgabatyň ipodromunda geçirilen at çapyşygynyň tomoşaçylary bir atyň ýykylyp aýagyny döwen pursadyna şahit bolupdyr. 28-nji sentýabrda garaşsyzlyk bayramy münasibetli ipodromda at çapyşyk geçirildi. Tribunalara studentler alyp bardylar. 11 sany aýlaw bolmaldy, atlaryň biri ýykylyp aýagyny döwdi. Onu aýaga galdyrjak bolup köpçüligiň gözüniň alında urup başladylar. Netijede 2-nji aýagyny döwdiler. Soň avtologly alyp gitmeli boldylar. Şonuň üçin diňe 10 aýlaw boldy diýip habarçymyz şaýatlara salgylanyp habar berýär. Türkmenistan'ın haber veriş serişteleri 28. sentyabrda Ahalteke halka aratçılık toplumunda geçirilen bu at çapyşygyna Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ve hükümet resmilerinin katnaşanlygyny haber verdiler. Bu maglumatda jemi 7 aylawyň bolanlygy we her sene 10 katyň katnaşanlygy haber berildi. At çapyşygyň gidişinde atyň aýagyny döwmegine degişli waka ne döwlet mediasy ne de türkmen resmileri tarapyndan agzaldy. Adatlyk radiosy ipodromyň administrasiýasynyň kommentariýa alyp bilmedi. Şol bir wagtda şäher ipodromynyň İşherleri atın yıkılındığını tasdikladılar. Adatlık Radyosu'nun haberçisinin sözlerine göre bayramçılık at çapışığın ýylynda neresi janawara görküdilen rehimsizlik pursatdan başga da 15 000 amerikan dollary möçberindäki esasy bayrağa degişli garaşylmadyk ýagdaý hem göze çykypdyr. Şol ýerde ýeňije at çapyşygyň guramaçylary prezidentiň fondundan 15 000 amerikan dollaryny goşurdylar. Bukçany açtylar we adamlar dollar pullaryny gördüler. Emma Simpionyň eline dollar däldi, döwlet kursy boýunça manat berildi. Üstesine ol bu puly özüne däldi, diňe atçylyk esbaplaryna sowmaly edildi diýip habarçymyz Aşgabatdan habar berýär. Ahaldekatlary Türkmenistanyň milli gymmatly hasaplanýar atçylyk toplumy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gözegçiliginde dolandyrylýar. Hem atşynat hem de seýit hökmünde çykyş edýän prezident Berdimuhammedow geçmişde at çapyşyklaryna çapyk tuwar hökmünde ensemegede gatnaşypdy. 2013 ýylyň aprel aýynda at çapyşyga gatnaşan Berdimuhammedow attan ýykylyp düşmegine garamazdan 11 million dollar möçberdäki bayrakly bu ýarışyň ýeňijisi diýilip ýylan edilipdi. 2017 ýylyň aprel aýynda prezident Berdimuhammedow ýene de at çapyşyga çapyk tuwar hökmünde gatnaşdy we ýeňiji bolup baş bayrağa aftologa eý boldy. Prezidentiň şonda şol bayrağa atçylaryň zerurlukları üçin peşkeş berenligi resmi mediada habar berildi. 2018 ýylda prezidentiň aty Guinness rekordlar kitabyna girdildi. Onuň 10 metrlik aralygy iz kayaklarynda tiz geçmegi başaranlygy aýdyldy. Üstesine Türkmenistanyň prezidentiniň ýedigderli atly gezelençileri däwe öwrüldi. Türkmen telewizionyňy prezidentiň köplenç ogly ýa-da akdygy bilen atly gezelençe çykýanlygyny ýedigderli görkezýär. Ahaldekatlarynyň Türkmenistanyň prezidentiniň döredijiliginde de öz ornu bar. Gurbanguly Berdimuhammedowyň bedew atlaryna bagyşlanan bir näçe kitaby goşgusy we aýdymy bar. Türkmenistanda 1992 ýylyň beri bellinýän bedew bayramy milli sene statusyna eý boldy. Türkmenistan atçylyk boýunça bilermenleri taýýarlama üçin ýörüýti ýokary kuzaýyny döretmek, arasy gany halkatlarynyň sanawyny düzmek, şeýlede bedewatlaryny Birleşen Milletler Guramatynyň UNESCO fondunyň medeni miras sanawyna girizmek planlaryny ýygnan edipdi. Emma ýerli synçylar döwletiň türkmen atlary we atçylyk toplumy babatynda geçirýän işleriniň propaganda gönükdirilýänligine we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny berkitmek maksady bilen çäklendirilýänligine atçılık puğdağının ösüşüne itergi bermeyenliğine ünsi çekerler. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň döwlet telewizionyňy prezidentiň beren ak patasy esasynda ýurdun vilayetlerinde güýdlük buğday ekişiniň başlanandygyny ýygnan edenden 1.5 aý soň lewaply käreneçler buğday ekişiniň henis hem dol amala aşyrylmandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň lewap vilayetinden habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeşi bolan onlarça lewaply käreneçi muňa döwlet tarapyndan üpçün edilmeli, owa hojalyk tehnikalarynyň we serişdeleriniň ýetmezçiligi bilen düşündirýärler. Güýdlük buğday ekişi lewapda Susanda velayetin Serdar etrafındaki dayhan birleşiklerde giyeceği alyar. Muna sürüm traktorlarının yokluğu, traktorlar üçün dizel yanıcının yokluğu sebep bolyar. Şeyledi ekş üçün tohum hem taptırmayar deyip, levaplı havarçı kereneçilere salgılanıp 17. oktyabrda gurrun berdi. 4. sentyabrda resmi metbuat Türkmenistanyň velayetlerinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un beren ak patasy esasında güýdlük buğday ekşine başlanandygyny habar berdi. Gallaçılar derur ova hojalyk tehnikalar bilen dol üpçün edildi. Owa zähmetkeşleriniň ýokary öndürjilikli zähmet çekmegi, ekrançylaryň bereketli hasyl ösdürip ýetişdirmek üçin hemme zerur şertler döredildi. Olary ýokary hilli tohum, dürli görnüşli dökünler, ösümlikleri goramagyň himiki terişdeleri zerur mukdarda döwrewap, owa hojalyk tehnikalary we ösüş suwy bilen üpçün edilýär diýip Türkmen döwlet habarlar agentliginiň 4-nji sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Maglumata görä, şu ýyl Türkmenistanda 690 000 hektar meýdana buğday ekilip 2020-nji ýylda 1 million 400 000 tonna buğday şolsandy. Ahal vilayatynda 400 000, Mari vilayatynda 345 000, Lewap vilayatynda 310 000, Daşol vilayatynda 265 000 we Balkan vilayatynda 80 000 tonna däni ýygnap almak planlaşdyrylýar. Şol bir wagtyň özünde Lewaply gallaçy käreneçiler noýabr aýy golaýlandy buğdaýyň EM göwgörüp başlamalydygyny, ýöne heniz onuň tohumynyň hem ýeri taşlanmandygyny aýdyp, öňmüzdäki ýyl buğday hasylynyň pes boljak duydur. aýdýarlar. Buğday tizden tiz ekilmese öňümizdäki ýylam un gyçylygynyň dowam etjegi 2-3-dy diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş bolan Livaply Kärinneçi aýtdy. Şeýlede Kärinneçi ýurtdaky ýer, suw we howa şertleriniň buğday öndürmek üçin ýeterlik dygyny aýdyp Türkmensanda dowam edýän un gyçylygynyň döwlet emeldarlarynyň dolandyryş sistemasynyň ýaramazlygy bilen baglanşyklydygyny hem belleýär. Kärinneçilere berilmeli owa hojalyk teknikalar we terişdeleri öz wagtynda berilse biz böktönsüz bol buğday hasylyny alardyk. Ýöne döwlet mediýasy daýhanlaryň ähli zerur şertler bilen doly üpçün edilendigini tekrarlasa da bu ýylyň ýylyna doly amala aşman gelýär. Un gyçylygy hem saklanyp galýar. Hatda Niýazow döwründe de adamlar diňe ýokary hilli un satyn alyp ýerdiler. Häzir adamlar un tapsalar kaýyl diýip Livaply Kärinneçi adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýurt raýatlary un, çörek, kepek gyçylygy bilen ýüzeýde bolýar. 14-nji oktýabrda Marynyň döwlet dukanlarynda uzak hereketmeden soň un satylyp başlandy. Şonda adatlyk radiosynyň habarçylary dukanlarda uly nowatlaryň dörendigini, emma onuň ilata çäkli möçürde satylandygyna garamadan alçylaryň hemmesine ýetmendigini habar berdiler. 24-nji sentýabrda bolsa Marynyň döwlet dukanlarynda un satyn almaga barýan ýaşajylardan öňmizdäki aý üçin nowata ýazylmak talap edildi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk Radiosi. Habarlar günnörüğünü halkary temasy bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň arasyzlyk etmegini, okat şubet etmek barada gelinen alalaşygyň giýjeň ýarynyny güýje girenligine garamazdan 18-nji oktýabrda Siriýanyň Türkiýe bilen serhedindäki Demirgazyk Gunnogor şäher Ras al Aynyny we onuň töwereginde atyşyk dowam etdi. Türk we kurd güýçleriniň arasyndaky söwüşiň merkez hasaplanýan bu şäherden goý tüsi asmana garly. Şol wagtda serhed ýakalarynyň beýleki bölüklerini asudalyk aralaşyp okat şygyň bolanlygy eşitilmedi. Siriýanyň Düýü Britaniýada ýerleşýän Adam Hukuklary Observatoriýasy Rasal aýyna wagtyl-wagtyl çaknyşyklaryň bolanlygyny, ýöne 17-nji oktýabr gezetinden bäri serhediň beýleki bölüklerini asudalygyň agdyklyk edenligini habar berdi. 17-nji oktýabrda ABŞ-nyň wise prezidenti Mike Pence Ankara'da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşip geçirenden soň Türkiýe kurdlaryň ýolbaşçylygynda güýçleriň serhet ýakalarından çekilmek üçin Demirgazyk Siriýada atyşy betetmäge razy boldy diýdi. Şuwun Birleşen Ştatlar we Türkiýe Siriýada atyşy betetmek barada alalaşdy. Pence Türk paýtagtyna urulan metduwat ýanagyna aýtdy. Ol bu sebepde 5 günläp harby çäreleri ara kesme berilecekdigini we Birleşen Ştatlaryň kurdlaryň ýolbaşçylygynda güýçleriň serhetdäki demarkasiýa liniýasyndan 30 kilometr aralygy düzgünli çekilmek üçin ýardam berjekdigini aýtdy. Men bu eýýäm başlanyny diýip hem bilerini pensiýanyň üstüne ýetirdi. Biz operasiýany togtadýarys. Bu ýaraşyk derlip Türkiýanyň daşary işleri ministri Mevlüt Çavuşoğlu biraz soňra jurnalistlere aýtdy. Ol hüjümiň diňe terrorçylar serhet zonasından dol çekilen wagtynda hem işelik togtadyljakdygyny hem sözüne goşdy. Siriýanyň kurd demokratik güýçleriniň komandiri özleriniň atyşy betetmek düzgünlerini berjaý etmäge taýýardyklaryny aýtdy. Mazlum Avdi kurd televizyon stansiýasyna atyşy betetmegin Tal Abyad şäherinden Ras al Ayn şäherine çenli aralykda 100 kilometr ösüni alýanlygyny aýtdy. Türkiýe bu sebepdäki gowry ýer hüjümlerine 9 gün öň başlady. Ankara ýolunyň bu ýeri kurd milisiýa güýçlerinden arasalamak we Siriýa bosgunlary gaýtadan ýerleşdirmek üçin howpsuzlyk zonasyny döretmek isleýändigini aýtdy. Türkiýe bu ýerde söwüşýän kurd güýçlerine terrorçylar hökmünde heredýär. Bu hücum Prezident Trump'ın geçen hepte birden Demirgazyk Gunnogor Siriýadaky Amerikan güýçlerini ol yerden çykarmak barada gelen kararının ýanyna gawat geldi. Amerikan güýçleri bu ýerde İslam döwleti ekstremist toparyna garşy söwüşýän kurd güýçlerini gollap berýärdi. Amerikan prezidenti biraz soň bu hücum üçin Türkiýe garşy sanksiýalar giýildi we soň bilen Türkiýanyň ykdysadyýetini goýran etjek has beter çäklendirme çärelerini görjegini aýdyp gaýbatatdy. 17-nji oktýabrda eglan edilen Alalys kabaryny Birleşen Ştatlar Türkiýe we Kürtler üçin beýik gün hukmyny bellemek bilen ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump indi Türkiýeye garşy giýrilen sanksiýalaryň zerur bolmazlygyny aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşuçu bolmağı, golduwçu bolmağı hemmeler çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosu. Efirde habarlar gündelik bilen men Şaýmerden Gulmurady. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň jeňçileriň merkezine uwrulandygyny resmiýetlerem tasdiklýärler. Paryab welaýatynyň 14 etrap bar. Etraplaryň obalarynyň hemmesi jeňçileriň iýeçiligindedir. Etrap merkezleri hem jeňçileriň gabawynda galýar diýip ýerli ýylat aýdýar. Anhoýyň Gorgon, Hançarba, Garamgol we Anhoý etraplarynda öň ýagdaý birnäme kadal hasaplanýardy. Kugullarda bu 4 etrapta da hopsizlik şertleri görülüp eşidilmedik derecede yaramallaştı. Awgan armiyasının demirgazyk Awganistan'da yerleşen 209 Şahin adlı harbi diviziyasının yerinden beyannamasından belli bolşuna göre hut Şonun üçin Anhoýyň 4 etrabında jeňçilere garşy harbi operasiýa başladylypdyr. Aýgytly goldawatly halkara güýçler hem bu harbi operasiýany himaýet edýär. Awgan hawa güýçleri jeňçilere garşy hawa darbasyny urýar. 20 kilometr töweregi şaýolun ugry jeňçilerden arasalandy. Jeňçilere garşy guruş dowam edýär diýip beýannamada bildirilýär. Anhoýyň 4 etrabında jeňçilere garşy harbi operasiýanyň geçirilýändigini Paryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň metbuğat wekili Abdulkerim Yoruş Azatlyk radiosyna aýtdy.
Amaliýat randozy kerdim, maşyny rahy mahsulaty Anhoý gaznamut.
Anhoý etrabynyň 7 obasynyň jeňçilerden arasalanandygyny resmiýler aýdýarlar. Harbi operasiýanyň Garamgol we Gorgon etraplarynda dowam edýändigini ma'lum edýärler. Awgan armiýasynyň 209 Şahin adlı harbi diviziyasynyň metbuğat wekili Muhammed Hanif Rızaýynyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça harbi operasiýa komando adlı ýürite güýçler hem gatnaşýarlar.
Näýrehoý milli difaý we amniýeti ma, komandohoý ma, guwatoý sarhady ma we şumul komandany lewaý be sarhady huzur daran.
Uruşda Taliban söwüşçilerinin ençemesinin öldürülendigini resmiler beyan edýär. Awgan güýçlerine de uruşda ziyan ýetendigini resmiler boýun alýar. Awgan güýçlerinin iki tane harbi tanky hem uruşda weýran bolupdyr. Anhoý şäherine de jeňçileriň hüjüm etmekçi bolandyklaryny deputat Ak Muhammed Nuri gurun berdi.
Anhoý etrafynyň hem ýaňy degirmen diýer, Qaçarabat diýer we Täkşhana diýer, Anhoýa ýakyn bolan obalar jümlesinden hasaplanýar. Şu nuqtadan bular Anhoý şäherinden hüjüm etmek istediler, amma Anhoýda şol emniýeti güýçler bilelikde bunu def etmek üçin kyny bular mukawamet etdiler. Şeýle ýagdaýda hazır jeňçiler bilen uruş dowam edip durdy.
Gepler Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.